Іноді божі жорна мелють надто швидко і засипають мукою нас із головою, зауважив він. Послухай, може віддаси мені це задарма? Просто у мене зараз нема нічого під рукою, аби торгуватися. Чого йому треба?
Тільки май на увазі, що це має залишатися таємницею аж до завтра.
Згода, а що відбудеться завтра?
Коронація у Кашві Арканза, герцога Шенбурзького.
Срань господня!
Вирвалося у Люка. Він подивився на Джуліана і знову на мене.
Рендом зробив до дідька розумний вибір,
сказав, помовчавши.
Не думав, що він діятиме так швидко.
Люк довго дивився кудись, потім додав.
Дякую.
То це дарунок чи каверза? Поцікавився я.
Для мене чи для Кашви?
Відповів він запитанням на запитання. У цьому випадку не бачу різниці.
От і добре, бо ще не знаю, як до цього поставитись. Треба трохи поміркувати. Подивитися на проблему ширше.
Я втупився у нього, і він знову посміхнувся.
«Цікава новина», – додав Люк.
«Маєш для мене ще щось?» «Досить із тебе і цього», – відказав я.
«Еге ж, може, твоя правда»,
– погодився він.
«Не варто перенавантажувати системи. Тобі не здається, старий, що ми інколи все занадто ускладнюємо, а треба жити простіше?»
Тільки не з того часу, як познайомився з тобою. Джуліан опустив полу намету, підійшов до нас і пошукав свою чарку.
«Тобі принесуть поїсти за 5 хвилин», – повідомив він Люкові. «Дякую».
«Якщо вірити Бенедиктові, – мовив Джуліан, – ти сказав Рендому, що Далт – син Оберона».
«Сказав»,
– підтвердив Люк.
«І він пройшов лабіринтом. А це має якесь значення?»
Джуліан стенув плечима. «Це не вперше бажає вбити родича», – констатував. «До речі, ти ж мій небіж, чи не так?»
«Так, дядько».
Джуліан знову поганяв по колу вино у чарці. «Що ж, ласкаво просимо до Амбера», – проказав він. «Минулої ночі я чув в банші. Цікаво, чи нема ж тут зв'язку?»
«Зміни», – сказав Люк. «Відчуваючи наближення змін, вони голосять за втраченим». «Смерть. Вони провіщають смерть, хіба ні?» «Не завжди. Іноді просто вказують на поворотні моменти заради драматичного ефекту».
«Не надто весело», – сказав Джуліан. «Але надія залишається завжди». Я гадав, Люк збирається сказати, та Джуліан знову заговорив, не давши йому відкрити рота. «Чи добре ти знав свого батька?» – запитав. Люк на мить скам'янів, але відповів.
«Можливо, не так добре, як знали його інші. Не можу сказати. Він був наче комівояжер. Раз у раз з'являвся і зникав. Зазвичай не лишався з нами надовго».
Кивнувши, Джуліан запитав.
«Яким він був у свої останні роки?»
Люк дивився собі на руки.
«Він був не зовсім нормальною людиною, якщо хочете про це дізнатися», – сказав урешті-решт. «Як я вже раніше казав Мерліну, на мою думку, той процес, на який він погодився, аби отримати надзвичайну силу, міг позбавити його душевної рівноваги».
«Уперше про це чую», – Люк повів плечем.
«Подробиці не так важливі. Головне – результат».
«А раніше, ти кажеш, він був непоганим батьком».
«Я не знаю, чорт забирай. У мене ніколи не було іншого батька, то я не мав з ким порівнювати. Чому ви запитуєте?»
«Із цікавості. Це та частина його життя, про яку мені нічого не було відомо».
«Ну, а яким він був братом?»
«Шаленим», – відказав Джуліан. «Ми з ним не дуже ладнали, тому намагалися триматися на відстані один від одного. Але треба визнати, він був кмітливий і обдарований, мав мистецький хист. Я саме намагаюся зрозуміти, що ти успадкував від нього». Люк розвів руками.
«Звідки мені знати?» – сказав. «Ну, це не так і важливо», – мовив Джуліан, ставлячи на стіл чарку та знову обертаючись до входу в намет. «Зараз мають принести твою вечерю».
Він попростував до виходу. «Я чув, як крихітні крижані кристалики стукотять у дах намету в мене над головою, час від часу тлумлячись у віддалених розкотах гарчання. Концерт для вітру та пекельних гончаків. Але жодні банші не голосили. Їм і ще була не пора».